a forrar auga é moi sinxelo.
Na cociña, se fregas os pratos a man, faino coa billa pechada.
Utiliza o lavavaixelas e a lavadora, únicamente en plena carga.
No baño, dúchate en vez de bañarte e pecha a billa mentre te enxabronas.
Repara as billas que goten.
Instala unha cisterna de doble pulsador ou ben introduce unha botella de chea de auga na cisterna para reducir a súa capacidade.
Non deixes a billa aberta mentre te cepillas os dentes.
No xardín, utiliza a vasoira en lugar da mangueira para limpar o patio ou a terraza.
Si regas, faino ao mencer ou ao anoitecer, cando hai menos evaporación.
Instala sistemas de rego automático por goteo.
Non regues os días de chuvia.
Utiliza sempre o sentido común.